Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht zotimeve, prokurorimi elektronik vazhdon të mos jetë plotësisht funksional në Kosovë. Azil kërkuesi nga Kosova, Florim Shehu, tregon si është kthyer në hero pas shpëtimit të disa njerëzve në Francë. Maqedonia është para një vendimi historik, thon shoqatat e sigurisë, pak para mbajtjes së referendumit për emrin. Kryeministri i Suedisë Stefan Löfven nuk i mbijeton mocionit të mosbesimit. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokurorimi elektronik në Kosovë vende nuk ka arritur të finalizohet, pavarësisht se një gjë e tillë ishte planifikuar të bëjë në janar të këtij viti. Përfundimin e këtij procesi e kanë kërkuar edhe mekanizmat ndërkombëtar, përndryshe autoritetet synojnë që përmes këtij lloji të prokurorimit të ulin nivelin e korrupsionit në Kosovë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Që nga 1 shtatori këtij viti, të gjitha ofertat e tenderimit publik në vlera të mëdha pranohen në mënyrë elektronike dhe jo fizike, siç ka qenë deri më tash. I filluar shumë vite më parë, prokurimi elektronik në Kosovë ende nuk ka arritur të finalizohet në tërsi, pasi që mundësia e dorëzimit të ofertës për disa tender publik në shuma të vogla dhe të mesme ka ende opsionin e dorëzimit në formë fizike. Por që si pas Komisionit të Regulativ të Prokurimit Publik, deri në fund të këti viti, të gjitha oferta do të mund të dorëzohen vetëm në mënyrë elektronike. Prokurimi publik në raportet vendore dhe ndërkombëtare ishte e konsideruar si burimi korrupsionit në Kosovë. Një vlerësim i tillë ishte dhënë vazhdimisht në raportet e progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Sami Uka, antar i bordit të Komisionit Regulativ të Prokurimit Publik, thot për Radion Evropa e Lirë, se nga janari viti 2019 të gjitha procedurat të cilat teknikisht mund të zhvillohen përmes platformës do të jenë elektronike.
Prokurimi elektronik në Republikën e Kosovës pothuajse 100% përdoret, ka mbetur vetëm procedurat me vlerat vogla dhe të mesme, të cilat për momentin deri në fund të këtij viti dorëzimi i ofertave, vetëm dorëzimi i ofertave është opsional, që do të thotë operatorët ekonomik mund të dorëzojnë në formë elektronike apo mund të zgjedhin të dorëzojnë ofertën në formën fizike sikur më parë. Pra kjo është vetëm një pjesë e mbetur pa u funksionalizuar dhe kjo për momentin do të thotë do të jetë deri në fund të këtij viti.
Dorëzimi i ofertave në formë elektronike nga operatorët ekonomik për tender publik në përqindje vazhdon të mbetet i ulët, por që nga viti në vit ka shënuar rritje. UKA tregon se derisa në muajin maj të vitit 2017 dorëzimi i ofertave në formë elektronike ka qenë vetëm 10%, kjo tani ka shënuar rritje dhe atë deri në mbi 35%.
Kjo ka rritë jo vetëm transparencën, por ka rritë edhe efektivitetin edhe kursimet në shfrytëzimin e parasë publike. Ne kemi pas disa konfirmime për disa operatorëve ekonomik që vetë janë deklaruar që mbi 1000 euro është shpenzimet mujore të tyre që janë tani të zvogëluara për shkak të mundësisë që ata të gjitha veprimet i kryejnë në formë elektronike.
Korrupsioni në fushën e prokurimit publik është konsideruar se përcillet me pasoja të mëdha në minimin e investimeve ekonomike, në shërbime jo të mira lokale, në qasje dhe përkujdesjen efikase shëndetësore, si dhe në cilësinë e arsimit. Isuf Zena nga organizata Demokraci Plus thot për Radion Evropa e Lirë se edhe një ofertë vetme nëse dorëzohet në formë fizike nuk mund të thuhet se ka garanci të plotë se gjithçka po shkon në rregull në procesin e vlerësimit të ofertave.
Derisa nuk e kemi 100% obligativ për dorëzimin e ofertave, ne nuk mundemi me i vlerësu efektet e kësaj platforme në zbutje të korrupsionit. Mirë po në parem, e prokurimi edhe platforma elektronike në garanton një transparencë më të madhe të këtij procesi, edhe është një garanci se letrat nuk do të mund të ndryshohen pasi që janë dorëzuar.
Ndërkohë sipas vlerësimeve të bëra nga organizatat ekonomike në Kosovë ishte theksuar se shumica prej bizneseve kanë pasur ankesa të shumta për parregullësitë që ndodhin gjatë procesit të tenderimit publik. Ndryshe janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Ligji i prokurimit publik është miratuar në vitin 2003 dhe deri më tani ky ligj ka pësuar më shumë se 5 herë ndryshime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ideja për shkëmbim të territorit ose ndryshim të kufive është moralisht problematike nëse jo edhe propozim ofendues, mirë po nëse kjo ide do të marrë mbështetjen e të gjithëve në Kosovë dhe Serbi, rajoni do të mund të sjellë të finalizimin e kufive pas rënjes së Jugosllavisë, ka thënë eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë të Shteteve të Bashkuara, Charles Kupçan. Kupçan është i bindur se një Serbia e kënaqur në të ardhmen do të ishte një pengesë e aspiratave të liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, për pavarësi të Republikës Serbe. Intervistën me zotin Kupçan e ka zhvilluar gazetarja Biljana Jovićević, derisa për transmetim e ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Pengesa më e madhe për arritjen e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk është në Berlin as në Bashkimin Evropian, por në Prishtinë, vlerëson në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë të SBA-ve, Charles Kupçan. E gjithë vëmendja sipas tij duhet të drejtohet në Kosovë dhe në faktin nëse presidenti Hashim Thaçi do të arritë të krijojë mbështetje politike për marrëveshjen për normalizim të raporteve me Serbinë.
You know, I would say that the most significant obstacle to achieving the outcome that we're discussing is not the EU, it's not Merkel.
Unë do thoja se pengesa më e vështirë që të arrijet marrëveshja për të cilën po diskutojmë nuk është as në Bashkimin Evropian, as te Merkel, por nëse Thaçi mund të sigurojë mbështetjen e durë në vendin e tij. Sepse, siç e theksuat, ky nuk është një propozim shumë popullor në Kosovë, prandaj kur shikoj në javët dhe muajt e ardhshëm, nuk mendoj se pengesa kryesore për shkëmbimin e territoreve është në Berlin, por me siguri në Prishtinë. Dhe aty është vendi ku ne duhet ta përqendrojmë vëmendjen tonë, por mendoj se përderisa kemi sinjale pozitive nga Washingtoni dhe Brukseli, kjo ndihmon në ndërtimin e mbështetjes për marrëveshjen Kosovë-Serbi. Kjo do ta bënte më të sigurt që presidenti Thaçi të gjejë momentumin e durr politik për këtë. Unë pajtohem me ju se tash për tash mbështetja politike në Kosovë për këtë është shumë e vogël.
But I would agree with you that right now that political support at home does seem to be scant.
Eksperti Kupçan mendon se marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë duhet shikuar në anën pragmatike të saj.
I mean, I do think that in the end of the day,
po, unë mendoj se në fund të ditës nuk ka alternativë ndaj tolerancës, komuniteteve të ndryshme etnike dhe religjioze të cilat jetojnë pa probleme për krah njëri tjetrit. Por gjithashtu mendoj se kur njëherë provon dhe kujton se lufta e cila në mënyrë efektive largoi ushtrinë jugoslave nga Kosova ka përfunduar para 20 viteve dhe pavarësia e Kosovës është shpallur që 10 vite dhe ende keni mbi 4000 trupat e NATO-s në Kosovë, në një pikë i thuani vetvetes, dëgjon, nuk është duke funksionuar dhe hajde të provojmë ndonjë alternativë.
It's not working, let's try an alternative.
Eksperti amerikan vlerëson se një marrëveshje paqësore për ndryshim të kufive mund të sillte inkurajim të aspiratave në vendet e rajonit, megjithëse sipas tij ngjarjet në këto vende më shumë varen nga tendencat e brendshme sesa nga zhvillimet në vende tjera të rajonit. Kupçan mendon se një Serbi e kënaqur me marrëveshjen do të shndrojë në faktor stabiliteti në Ballkan, duke ndikuar edhe në vende tjera. Megjithatë, sipas tij brenga një ndikimi në rajon të kësaj marrëveshje nuk duhet të mos merret parasysh.
Well, I do not think that those concerns are frivolous.
Unë nuk mendoj se këto brenga janë të parëndësishme ose pa bazë. Unë mendoj se janë mundësi e vërtet pjesërisht pasi veç se po shohim se në Republikën Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik po shkon në drejtim të pavarësisë. Në Maqedoni shohim një situatë ku raportet ndërmjet shumicës slave dhe pakicës shqiptare mbeten problematike. Prandaj është e kuptueshme që shkëmbimi i territoreve do të inkurajonte tensione etnike në pjesë tjera të Ballkanit. Por mendoj se në përgjithësi situata në cilin do skenar si në Maqedoni, Bosnjë, Serbi ose Kroaci varet më shumë nga ngjarjet dhe tendencat lokale brenda atyre vendeve dhe më pak nga ajo që ndodh në pjesët tjera të Ballkanit. Dhe siç e kam cekur më parë, nëse arrini një marrëveshje dhe nëse Serbia në fund thotë se tash ndjehemi se kemi një ujdimë të cilën mund të jetojmë, ndoshta Beogradi do të luajë rol pozitiv në rajon. Pastaj në vend që të inkurajojë pavarësinë Republikës Serbe, do të filloj të kundërshtoj çdo hap në drejtim të kësaj ideje.
Begin to caution against any move in that direction.
Kupçan vlerëson se tash për tash topi është në anën e presidenteve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić dhe tek pasi këta dy të merren vesh hyjnë në lojë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Një marrëveshje e dakorduar midis Kosovës dhe Serbisë do t'ja mbyllte derën në Ballkan në Rusisë, thot Kupçan, duke vlerësuar se ruset janë shumë të mirë në manipulimin e situatës. Ai më tutje thot se është gabim ta shikojmë marrëveshjen Kosovë-Serbisë një konspiracion nga kuzhina e presidentit rus Vladimir Putin dhe ish këshilltarit të presidentit Trump Stephen Bannon.
You know, there are those who believe that this whole proposal is a Russian plot or a plot
E dini se kanë nga ata që besojnë se ky propozim është konspiracion rus, i cili është projektuar me Stephen Bannon, ish këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump dhe të tjerë në SBA, të cilët duan ta shohin politikën etnike dhe nacionalizmin se si lulzon në tërë Evropën dhe në SBA, dhe unë mendoj se ka pak të vërtetë në këtë. Po, Bannon dhe bashkëpunëtorët e tij janë në këtë rrugë dhe po kërkojnë të organizojnë lëvizje populiste në pjesë të ndryshme të Evropës. Por ju e dini, unë jam dikush që mendoj se ky propozim, pra marrëveshja Kosovë-Serbi, vlen të merret parasysh prej fillimit, që nga kur Kosova e shpalli pavarësinë. Mendoj se edhe të tjerët që mbështesin këtë ide e shohin atë jo si mënyrë për të përpjekur të ndajnë botën përmes vijave etnike, por të kundërtën. Të qenurit pragmatik, shikoni këtë si mënyrë për të krijuar stabilitet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe arritjen e një finalizimi të rajonit.
Some sense of finality to the region.
Eksperti i Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë të SBA-ve Charles Kupçan potencon faktin se një pjesë e mbështetjes së tij për marrëveshjen Kosovë-Serbi, nëse do të ishte me pëlqimin e të dyja palëve, është një përpjekje për të shkuar drejt një situate në cilën Rusia do të mbetej pa mundësinë të shfrytëzojë rindërtimin e konflikteve për të manipuluar rajonin. Për Radio Evropa e Lirë, Kesrin Kumnova, Prishtinë.
Lavdim Peci është asambleist i vetëm shqiptar në mesin e 19 kolegëve tjerë të komunës së Zveçanit. Peci, që përfaqëson banorë shqiptar të fshatrave Zhash, Boletin dhe Kelmend, thotë se ka shumë të vështirë që i vetëm të arrijë të plotësojë kërkesat të shumta të këtyre banorëve. Përveç tjerash, ai punon për një kohë të gjatë edhe si taksist. Materiali Taulan Çenajt.
I rrethuar nga 18 asambleist serb, Lavdim Peci është asambleisti vetëm shqiptar në komunën e Zveçanit. Ai përfaqëson tri fshatra malore të kësaj komune: Kelmend, Boletin dhe Zhash. Asambleisti Peci, që përfaqëson lëvizjen vetëvendosje, është edhe zëvendës kryesuesi asamblesë komunale. Shumë shpesh ai drejton mbledhjet e kuvendit komunal dhe këtë thotë se e bën në gjuhën shqipe dhe serbe. Raportet me kolegët e tij serb Lavdim Peci thotë se janë të shkëlqyeshme dhe se asnjëherë nuk ka pasur probleme. Punësimi i banorëve të fshatrave shqiptare të Zveçanit janë prioritet në punën e tij si asamblesist.
Edhe çdo sen mundim jam me komë bëhet, qysh bëhet, mi posuxhinën. Thuja që dikon 6-7 vetë, peri që kam ikë që 6-7, jënë punësue. Pak e vartë një maë, këtë ndimë sociali kemi tri fshatrat, qeveria Kosovës pak interesuat këto nej, shumë pak. Mjeku i përgjithshëm i mëngon shumë, mjekë se gjithë janë smur, dikon 80% janë smur plest.
Banorët e këtyre fshatrave tregojnë se përballen me probleme të shumta. Haki Kelmendi nga fshati Kelmend, që është afër fshatrave Boletin dhe Zhash, thotë se problemi me ujrat e zeza shfaqet çdo herë që bie shi.
Prit ky fshat këtu ka problem me kanalizacionin, ujrat e zeza dalin nëpër aburën, nëpër ora, nuk kanë bërë zgjidhje. Unë që akum ndëgju që plan programi projekti u konë më ndërtu, këtu së ndërtu kur gjë.
Lavdim Peci, që nga pas lufta, punon edhe me minibusin e ti si taksist, që 18 vjetë, 3 herë në ditë, a i bardë banorët e kësajane në relacionin Mitrovic-Zhash-Zveçan. Në vitin 2012, a i vendosi që të bëhej pjesë politikës dhe të bashkohet një subjekti politik. Këtë bëri, thot ai, për të punuar për banorët e kësajane, edhe pse thot se nuk ka përkraje fare nga qeveria e Kosovës.
Përbes, asë mirë kur me politika sanë, derin 2012-2013 në një mije, e kom vendos me ije, e kom poshë që në këtë shku regullësi, e kom vendos me ije, me punuë, që të punuë të përizat zotët, dhe do me pru për gjithë njëjtë, edhe në koporë që më korruptanë.
Lavdim Peci dhe banorët të tjerë të këtyre fshatrave thonë se janë të shqetësuar me idenë për ndryshim kufish. Ata thonë se nuk i ka pyetur askush nëse duhet të bëhet një gjë e tillë. Komuna e Zveçanit është në pjesën veriore të Kosovës dhe ka mbi 10.000 banorë. Kjo komunë ka 35 fshatra dhe 3 prej tyre janë të banuara kryesisht me shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Florim Sheu nga Kosova është ndëruar në Heron e qërëshor të këti viti, pasi ka arritur të shpëtoj 6 persona nga përmbytjet në qytet të Francës. Sheu ka ikur nga Kosova në vitin 2015 për të kërkuar azil, derisa vetëm tani ka arritur të siguroj lejen e qëndrimit në Francë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Florim Shehu ishte larguar nga Kosova në vitin 2015. Nga ajo kohë, ai jeton në qytetin Shonjet të Francës. Në muajin qershor të këtij viti, si pasojë motit të keq, ky qytet u përball me vërshime. Më 9 qershor, kur Florimi ishte bërë gati që të dilte jashtë me familje, ai kishte parë njerëz të cilët rrezikonin të humnin jetën nga përmbytjet që ishin shkaktuar nga rritja e nivelit të ujit. Pavarësisht rrezikut që kishte për jetën, ai thotë se menjëherë është futur në ujë, ku arriti të shpëtonte një grua dhe dy fëmijë të saj. Duke folur përmes Skype nga Franca për Radion Europa e Lirë, Florimi shpjegon se si kishte shpëtuar familjen e parë.
Shpejt e kom largu zëmonën atë gruën që ka qenë me dy fëmijë, nivoj di kun 56, edhe beba një mujë. Kur më ka thonë që jam me bebë, më thonë drejtë një vëshokuaj.
Pak minuta më vonë, në një shtëpi tjetër, Florimi ishte futur sërish në ujë, duke shpëtuar edhe tre persona të tjerë.
Po ta lloqë zotin atë moment në forcë, nuk e di, po më edhe tash edhe me fort tash janë pak dëgjona që nuk muj me fol edhe një javë, nashtë nuk muj me kallzu krejt ata se janë ishin momente emocionuese kur ti më rrin aty dhe dohesh patjetër me i dhon fort dikujna që veç është në gjendje shoku.
Pavarësisht se kishte rrezikuar jetën, Florimi thotë se do të vepronte të njëjtë, po që së sërish do të gjendej në një situatë të tillë.
Ko thasht me më thonë edhe njëherë me të këthyn në qatë të kua, a hin apet, a hi apet, pse hi. Se faktikisht piksoj në gjari këmë sot dy sene, onë që kërë më doshtë për të njëtë në këmë i posë për parasyve, por atikës është se këmë arrit me po fëtyrën e personat që dhe më thonë mendojnë se po fëdesin edhe ju një mandikosh. Këto sene nuk mund është me po gjithë mundjet. Ne, e dyta, kom arrit me fitu zemrat 70 milion njerëzve këto.
Pas ishte larguar nga Kosova 3 vite më parë, Florimi kishte kërkuar azil në Francë dhe me vonë ati ju kishte bashkuar edhe familja, gruaja dhe të dy fëmijët. Pas veprimit heroik 3 muaj më herët, me 8 shtator të këti viti, Florimi ishte njëftuar nga autoritetet komunale, së shteti francez, ja kishte lëshuar ati dhe familjes lejen e qëndrimit, ku i ishte organizuar pritje zyrtare falënderimi. Florimi tani është shndruar një person të njohur për komunitetin që jeton në këtë qytet, ndërkohë që ka pranuar urime të shumta edhe nga përfaqësues të ndryshëm politik. Komuniteti ka ndërmarr edhe një iniciativë për të mbledhur të holla, në mënyrë që ati t'i blihet një veturë e re, me që veturat që kishte ju dëmtua. Ditën kur ndodhen vërshimet, për Radion Europa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vetëm pak ditë para mbajtjes së referendumit për emrin në Maqedoni, në Shkup është organizuar debat nga shoqata të sigurisë, të cilat kanë diskutuar përfitimet e një procesi të suksesshëm më 30 shtator. Ndërkohë kryetari i Parlamentit të Slovenisë Dejan Židan ka thënë në Shkup se marrveshja me Greqinë për çështjen e emrit nuk prek identitetin e maqedonasve, duke thënë se qytetarët e këtij shteti me votën e tyre do të përcaktojnë të ardhmen euroatlantike. Detajet nga Shkupi na sjell Zarieta Hajro Jahjaga.
Tudi u prihodnje bomo makedonce imenovali makedonci.
Edhe më tej maqedonasi do t'i quajmë maqedonas, ka theksuar kështu kryetari i Parlamentit të Slovenisë Dejan Židan, duke shtuar se marrveshja me Greqinë për çështjen e emrit nuk prek identitetin e maqedonasëve dhe kjo është më e rëndësishmja, ndërkohë që hap perspektivat eurointegruese për shtetin. A i këtë komenti i bëri në një konferencë të përbashkët me një koqirin e ti në Shkup, kryetarin e parlamentit të Maqedonisë Talat Gjaferi. Zhidan tha se me 30 shtator, qytetarit e Maqedonisë me votën e tyre do të përcaktojnë të ardhmen e tyre euroatlantike. Nga ana tjetër, kryetari i parlamentit të Maqedonisë Talat Gjaferi ka theksuar se për institucionin ligjdhënës mbetet në krye të prioriteteve integrimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike.
Integrimi euroatlantik i Republikës së Maqedonisë mbetet në prioritetin e lartë të parlamentit dhe qeverisë së Republikës së Maqedonisë me realizimin e planit 369 qeverisë dhe me përpjekjet për zbatim planit 18 të shqytur të qeverisë, parlamentin mbetet koshient për të vënë vullën në gjithë atë proces.
Ka thënë Gjaferi. Ndërkohë në Shkup është organizuar dhe një debat nga Asociacioni i Shoqatave nga Fusha e Sigurisë, Mbrojtjes dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në temën Maqedonia para një vendimi të ri historik. Në kuadër të debatit janë dhënë qëndrime të ndryshme të ekspertëve kushtuar marrëveshjes Maqedoni-Greqi, marrëveshje kjo që është cilësuar si çelës që hap dyert e perspektivave për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Veri Atlantik në Shkup për Radio Evropa e Lirë, thotë se me antarësimin në NATO, Maqedonia përpos që do të përfitojë në aspektin e sigurisë së vendit, do të ketë dhe shumë benefite në aspektin e përforcimit të kapaciteteve të institucioneve të shtetit, veçanërisht ata që kanë të bëjnë me sigurinë dhe sundimin e drejtësisë.
Antarësimi në NATO sjell më shumë drejtësi, më shumë liri, më shumë funksionalitet institucioneve demokratike, dhe më thanë të gjitha ato karakteristika që i përkasin BE-s, në fakt janë edhe të NATO-s, se të dhe du të kejë parasysh njështë e një shtetit BE-s, janë një kosmishtë dhe antare të NATO.
Ka thënë Ramadani, në fokus të medjave është dhe deklarata e kryetarit të VMRO DPMNE-s, Christian Mickowski, i cili edhe në debatin e mbrëmshëm televiziv, nuk tregoi se do dalë ose jo për të votuar në referendum më 30 shtator, duke e bishnuar disa herë përgjigjen e kësaj pyetje. Nga ana tjetër, nga partia e kryeministrit Zoran Zaev, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë kanë reaguar duke thënë se 6 ditë deri në referendumin për të ardhmen, Christian Mickowski jo vetëm që nuk ka qëndrim për çështjen më të rëndësishme, por me ngul mohon gjithçka që i sjell mirë Maqedonisë. Mickowski injoron Bashkimin Evropian dhe NATO-n, nuk dëshiron zhvillim dhe nuk dëshiron që Maqedonia të shkojë përpara, theksohet në komunikatën e lëshuar për mediat nga Selia e Socialdemokratëve. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Iranit janë zotuar sërish se do të punojnë drejt krimit të ndonjë mekanizmi në mënyrë që të ruajnë bizneset evropiane nga sanksionet amerikane në Iran. Disa zyrtari kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se një nga mundësitë e diskutuara është edhe këmbimi i mallrave pa përfshirë valutat, me çdo dollari amerikan vazhdon të jetë dominant në shumicën e tregjeve. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Bashkimi Evropian është zotuar se do të tentojë të krijojë një sistem të ri të pagesave që do të lejojë bizneset e këtij bloku të vazhdojnë të bëjnë tregti me Iranin pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara për rikthim të sanksioneve kundër Teheranit. Pas zhvillimit të negociatave të nivelit të lartë në mes të Bashkimit Evropian dhe zyrtarëve iranian më 24 shtator, të dyja palët kanë prezantuar një deklaratë duke thënë se vazhdojnë të jenë të vendosur për mbrojtjen e lirisë së operatorëve ekonomik në mënyrë që ata të bëjnë biznes legjitim. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar në muajin maj se do të largohen nga marrëveshja bërthamore vitit 2015 dhe do të vendosin sërish sanksione kundër Teheranit. Mirpo BE-ja dhe fuqit botërore, Britania, Franca, Gjermania, Rusia dhe Kina janë zotuar se do të vazhdojnë të respektojnë marrëveshjen për aq kohë sa Irani do të jetë pjesë e saj. Me që Shtetet e Bashkuara dhe dollari amerikan dominojnë në pjesën më të madhe të tregtisë globale, në deklaratën e BE-s është thënë se një mekanizëm i ri është i nevojshëm për të lehtësuar pagesat e lidhura me eksportet dhe importet e Iranit. Ministrja për politikë të jashtme në Bashkimin Evropian Federica Mogherini, duke folur në OKB së bashku me ministrin e jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif, ka thënë se shtetet janë ende duke punuar në detaje teknike. Në terma praktik, kjo nuk kupton se shtetet antare të BE-s do të krijojë një njësi juridike që do të lehtësojë transaksionet financiare legjitime me Iranin dhe do t'ju lejojë kompanive evropiane të vazhdojnë tregtinë me Iranin sipas ligjit të BE-s, duke qenë të hapura me partnerë të tjerë në botë, ka thënë ajo para gazetarëve. Disa diplomatë evropiani kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se ideja është për të krijuar një sistem shkëmbimi i ngjashëm me atë që është përdorur në Ish-Bashkimin Sovjetik gjatë Luftës së Ftohtë për të këmbyer naftën iraniane me mallrat evropian pa përdorur të holla. Mogherini ka thënë se plani synon të ruaj marrëveshjen bërthamore e cila është në interesin ndërkombëtar. Ajo ka thënë se Irani ka vazhduar të zbatojë këtë pakt, pavarësisht sanksioneve të SBE-s të cilat kanë nisur të aplikuarin në muajin gusht. Pavarësisht disa muajve përpjekje, Bashkimi Evropian ende nuk ka arritur të krijojë mekanizma ligjor për të mbrojtur bizneset evropiane nga sanksionet e SBE-s. Bloku Evropian ka ofruar disa masa, siç është linja e financimit përmes euros apo krijimin e një ligji që parashë shkelje për qytetarët e BE-s që pajtohen me sanksionet amerikane. Mirë po, diplomatët evropian kanë pranuar se këto masa nuk janë të mjaftueshme për të siguruar kompanitë se do të mbrohen nga ndëshkimet e SBA-s, apo se nuk do t'ju ndalohet të bërit biznes në territorin amerikan nëse vazhdojnë të operojnë në Iran.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreret e dy partive më të mëdha opozitare, Isa Mustafa e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Albin Kurti, Lëvizjes Vetëvendosje, mi janë takuar sot në Prishtinë. Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka për të ditur se në takim është biseduar për bashkëpunimin opozitar, për siç ka thënë degradimin e qeverisjes dhe nevojën urgjente për qeverisje të re dhe cilësore. Takimi Mustafa Kurti zhvillohet disa ditë para mbajtjes së një proteste të thirrur nga Lëvizja Vetëvendosje, siç është në kundër planeve të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që në bisedimet me Serbinë të diskutohet ndryshimi shimi i kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e LDK-s kanë thënë se nuk do ta përkrahin këtë protest. Rreth 88% e qytetarëve të katër komunave në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe nuk i besojnë asnjë politikani serb në Kosovë, ndërkësh 99% e tyre nuk i besojnë asnjë politikani shqiptar. Këto janë rezultatet e një hulumtimi të opinionit publik të realizuar nga organizata Aktiv në veriun e Mitrovicës, e cila gjatë gjysmës së dytë të qershorit të këtij viti ka anketuar rreth 800 respondentë nga Mitrovica e Veriut, Leposaviçi, Zupin Potoku dhe Zveçani, ndërkësh përqindja ka qenë më e lartë në vitin e kaluar, ku 78% e këtyre qytetarëve kishin deklaruar se ju besonin politikanëve serb. Kryeministri i Suedis, Stefan Löfven, nuk i ka mbijetuar mocionit të mosbesimit në parlament në votimin e sotëm. Në parlamentin suedez, 204 deputet votuan kundër kryeministrit, ndërkësh 142 votuan që ai të vazhdojë të qeverisë me vendin. Edhe deputetët e partisë së tij, Demokratët Socialist, kanë votuar pro mocionit të mosbesimit. Tash duhet që kryeparlamentari të propozojë një lider të ri, një proces që pritet të marrë disa javë kohë që të përfundojë. Löfven pritet që të qëndrojë si kryeministër në dorëheqje derisa të vendoset se kush do të zaventsojë atë në këtë post. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se nuk ka plan që të takohet me homologun e tij iranian Hassan Rouhani. Megjithatë, Trump dha sinjale se është i hapur për një takim të mundshëm në të ardhmen me të. Pavarësisht kërkesave, unë nuk kam plane që të takohem me presidentin iranian Hassan Rouhani, ndoshta në të ardhmen. Jam i sigurt se ai është njëri i dashur, ka shkruar Trump në një postim në Twitter. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë përketësuar prej muajit maj, pasi presidenti Trump tërhoqi Washingtonin nga marrëveshja bërthamore mes Teheranit dhe fuqive botërore. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar presidentin rus Vladimir Putin kundër shitjes së sistemeve ajrore për mbrojtje në Siri, duke thënë se kjo do të ndikojë në destabilizimin e shtetit të shkatruar nga lufta. Pas një bisede telefonike të zhvilluar në mes të dy liderëve, zyra e Netanyahut ka thënë se kryeministri izraelit i ka thënë Putinit se transferimi i sistemeve të avancuara të armëve në duar të papërgjithshme do të shtojë rrezikshet në rajon. Ai po ashtu ka shtuar se Izraeli do të vazhdojë të mbrojë interesat e tij në mbrojtje dhe siguri, duke kryer sulme me bomba drejt saqeve të tyre në ushtrinë iraniane në Siri. Papa Francesco e ka pranuar se skandalet seksuale që po godasin kishën katolike po zemrojnë njerëzit dhe po i largojnë ata nga kisha dhe se sipas tij kisha duhet të ndryshojë nëse dëshiron të mbaj afër gjeneratën e ardhshme. Papa ju referua kështu krizës që tronditi papatin e tij gjatë ditës së fundit të vizitës në vendet baltike. Kjo ngjarje përkoi me publikimin e një raporti të ri që bën fjalë për abuzime seksuale gjatë disa dekadave në kishat katolike në Gjermani. Papa ju tha të rinjve në Estoni, vend që konsiderohet si më së paku religjioz në botë, se din që shumë të rinj ndjen se kisha nuk ka për t'ju ofruar asgjë dhe se thjesht nuk i kupton problemet e tyre të kohës së sotme. Bashkëthemeluesit e aplikacionit për shpërndarje të fotografive Instagram, Kevin Systrom dhe Mike Krieger do të largohen nga kompania. Systrom, deri tani shef ekzekutiv i aplikacionit, ka thënë se ata do të largohen për të zbuluar kreativitet. Instagram, aplikacion që është bler nga Facebook më 2012 në vlerë të 1 miliard dollarëve, tani ka më shumë se 1 miliard përdorues. Njoftimi për të dy personat ka ardhur në kohën e raportimeve për marrëdhënie të tensionuara në mes të tyre dhe udhëheqësisë së Facebookut. Tani jemi gati për kapitullin e ri, kanë thënë të dy studentët Universitetit Stanford. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkë miro të qofshim.